программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Петра, митрополита Московского.
Σήμερα, στις 3 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Πέτρο, τον Μητροπολίτη Μόσχας.
Святой жил на Волыне на рубеже 13 и 14 веков. Он в молодости принял монашеский постриг и основал в родных краях обитель, которая быстро стала известной. В 1308 году константинопольский патриарх Афанасий поставил Петра русским митрополитом. Со временем святитель перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву, не сомневаясь, что этот город станет центром России.
Ο Άγιος έζησε στο Βολίν στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Ως νεαρός άνδρας πήρε τη μοναχική κουρά και ίδρυσε ένα μοναστήρι στη γενέτειρά του, το οποίο έγινε γρήγορα διάσημο. Το 308, ο Πατριάρχης Αθανάσιος της Κωνσταντινούπολης έκανε τον Πέτρο Ρώσο Μητροπολίτη. Με την πάροδο του χρόνου, ο Άγιος μετέφερε το Μητροπολίτικο θρόνο από τον Βλαντίμιρ στην Μόσχα, μην έχοντας καμία αμφιβολία ότι η πόλη αυτή θα γινόταν το κέντρο της Ρωσίας.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Никиты, епископа Белевского. Святой родился на Алтае в 1859 году. В молодости женился и стал священником, а когда овдовел, принял монашеский постриг, сан епископа и возглавил Белевскую епархию в Тульской области. Там сложилась крепкая православная община. Во время гонений на христиан в советское время паства епископа Никиты держалась дружной семьей. Братья и сестры во Христе помогали заключенным единоверцам, поддерживали их семьи, препятствовали закрытию храмов. В декабре 1937 года епископа Никиту арестовали и после двух недель непрерывных допросов расстреляли. В 2000 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Νικήτα, επισκόπου του Μπελιόβα. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Αλτάι το 1859. Στα νιάτα του παντρεύτηκε και έγινε ιερέας. Όταν έμεινε χείρος, πήρε τη μοναχική κουρά, το αξίωμα του επισκόπου και ηγήθηκε της επισκοπής Μπελιόβα στην περιοχή Τούλα. Εκεί δημιουργήθηκε μια ισχυρή Ορθόδοξη κοινότητα. Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών κατά τη Σοβιετική εποχή, το πίμνιο του επισκόπου Νικήτα διατηρήθηκε ενωμένο σαν μια φιλική οικογένεια. Οι εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές βοηθούσαν τους φυλακισμένους ομοθρήσκους, στήριζαν τις οικογένειές τους και εμπόδιζαν το κλείσιμο των εκκλησιών. Τον Δεκέμβριο του 1937, ο επίσκοπος Νικήτα συνελήφθη και μετά από δύο εβδομάδες συνεχούς ανάκρισης, εκτελέστηκε. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Άγιο Μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 января, Церковь молитвенно вспоминает пророка Малахию. Святой жил за 400 лет до Рождества Христова. В то время иудеи вернулись из Вавилонского плена, построили в Иерусалиме новый храм вместо разрушенного и возобновили почитание единого Бога. Но постепенно вера в людях начала угасать. Малахия горячо призывал собратьев не забывать о Создателе. Имя святого – означает «ангел». Такое прозвание Малахия получил от народа за свое благочестие, а также за пророчества, приводившие всех в удивление. Он предсказывал не только события своего времени, но и грядущее пришествие Иисуса Христа. Предупреждал Малахия и о неминуемом страшном суде. Книга пророчеств, названная именем святого, входит в Библию. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Малахия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Μαλαχία. Ο Άγιος έζησε 400 χρόνια πριν από τον Χριστό. Εκείνη την εποχή οι Εβραίοι επέστρεψαν από την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Έχτισαν ένα νέο ναό στην Ιερουσαλήμ, αντί του κατεστραμμένου, και άρχισαν ξανά να τιμούν τον ένα Θεό. Σταδιακά όμως η πίστη του λαού άρχισε να φθήνει. Ο Μαλαχίας παρότρινε με θέρμη τους αδελφούς του να μην ξεχάσουν τον Δημιουργό. Το όνομα του Αγίου σημαίνει Άγγελος. Ο Μαλαχίας έλαβε αυτό το παρατσούκλι από τον λαό για την ευσέβειά του, αλλά και για τις προφητείες του, οι οποίες εξέπληταν τους πάντες. Προέβλεψε όχι μόνο τα γεγονότα της εποχής του, αλλά και την επερχόμενη επιστροφή του Ιησού Χριστού. Ο Μαλαχίας προειδοποίησε επίσης για την επικείμενη τελική κρίση. Το βιβλίο των προφητιών που πήρε το όνομά του από τον Άγιο περιλαμβάνεται στη Βίβλο. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Μαλαχία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В собрании Государственной Третьяковской галереи хранится редкая икона Божьей Матери с поэтическим названием «Дверь небесная». Образ относится к иконографическому типу «Оранта», что в переводе с латыни означает «молящаяся». Руки Пресвятой Девы подняты к небу в молитвенном жесте. На груди у нее Бога-младенец в сияющей сфере. По обе стороны Богородицы предстоят святые. За спиной Божией Матери видны стены города, олицетворяющие небесный Иерусалим.
Η συλλογή της κρατικής πινακοθήκης Τρετιακόφ διαθέτει μια σπάνια εικόνα της Παναγίας με τον ποιητικό τίτλο «Ουράνια πόρτα». Η εικόνα ανήκει στον εικονογραφικό τύπο «Οράντα», ο οποίος στα λατινικά σημαίνει «φωτεινή». Τα χέρια της Παναγίας είναι υψωμένα προς τον ουρανό σε μια χειρονομία προσευχής. Στο στήθος της βρίσκεται το βρέφος με μια λαμπερή σφαίρα. Εκατέρωθεν της Παναγίας βρίσκονται μπροστά της οι Άγιοι, πίσω από την Θεοτόκο τα τείχη της πόλης, τα οποία αναπαριστούν την Ουράνια Ιερουσαλήμ.
Преснодева Мария представлена на иконе между миром горним и земным. Она словно дверь, через которую сам Бог пришел к людям. Впервые такое сравнение прозвучало еще в библейской книге пророка Иезекииля в VII веке до Рождества Христова. Позднее эту мысль развили христианские богословы и отразили в своих творениях иконописцы.
Η Παναγία παριστάνεται στην εικόνα μεταξύ του κόσμου του υψίστου και του επίγειου. Είναι σαν την πόρτα από την οποία ο ίδιος ο Θεός ήρθε στους ανθρώπους. Για πρώτη φορά μια τέτοια σύγκριση ακούστηκε στο βιβλικό βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίηλ τον 7ο αιώνα π.Χ. Αργότερα η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε από χριστιανούς θεολόγους και αποτυπώθηκε στις δημιουργίες των αγιογράφων τους.
На Руси икона «Дверь небесная» появилась в XVI веке. Именно к этому времени относится список, хранящийся в Третьяковской галерее. Он был создан в Пскове в те дни, когда город осаждали войска польского короля Стефана Батория. Горожане со слезами обратились тогда за помощью к небесной заступнице. И она отворила молящимся двери своего милосердия. Псков стал бастионом, о который разбилась волна неприятельского нашествия.
Στην Ρωσία η εικόνα της Ουράνιας Πόρτας εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα. Σε αυτήν την εποχή ανήκε ο κατάλογος που φυλάσσεται στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Δημιουργήθηκε στο Ψκόφ τις ημέρες που η πόλη πολιορκούνταν από τα στρατεύματα του Πολωνού βασιλιά Στέφανο Μπατόρια. Οι κάτοικοι της πόλης έκαναν δακρυσμένη έκκληση στην Ουράνια Προστάτητα για βοήθεια και εκείνη άνοιξε τις πόρτες του ελαίου στις όσους προσεύχονταν. Το Ψκόφ έγινε προπύργιο στο οποίο προσέκρουσε το κύμα της εχθρικής εισβολής.
Образ «Дверь небесная» попал после революции 1917 года из собрания художника и коллекционера Ильи Остроухова. В конце XIX века он приобрел немало уникальных икон в экспедиции по Русскому Северу. Выставка коллекции Остроухова в 1902 году всколыхнула в обществе интерес к древнерусской иконописи. Тогда было написано немало статей о том, каких богословских глубин смогли коснуться в своих работах прежние мастера. Один из образцов их высокого искусства – икона Божьей Матери «Дверь небесная».
Στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ η εικόνα «Ουράνια πόρτα» ήρθε μετά την Επανάσταση του 1917 από την συλλογή του καλλιτέχνη και συλλέκτη Ιλιά Αστραούχοφ. Στα τέλη του 19ου αιώνα απέκτησε πολλές μοναδικές εικόνες κατά τη διάρκεια της αποστολής του στον Ρωσικό Βορρά. Η έκθεση συλλογής του Αστραούχαφ το 1902 προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού για την παλαιά ρωσική αγιογραφία. Εκείνη την εποχή γράφτηκαν πολλά άρθρα σχετικά με το τι θεολογικά βάθη κατάφεραν να αγγίξουν οι παλαιότεροι δάσκαλοι στα έργα τους. Ένα από τα παραδείγματα της υψηλής τέχνης τους είναι η εικόνα της Παναγίας Ουράνια Πόρτα.
Небесная заступница.
Ουράνια Προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Εφήμ και Μυρών Τσιρεπάνοφ.
31 июля 1821 года в британский порт Кингстон-на-Гулле причалил большой парусный корабль. На пристани среди толпы встречающих стоял английский купец Эдвард Спенс. Он внимательно всматривался в лица сходивших с трапа пассажиров. На этом корабле должен был прибыть в Англию посланник с российских горных заводов промышленника Демидова. А вот, кажется, и он. Длинная рыжая борода, долгополый черный кафтан, из-под которого выглядывает белая косоворотка. Купец поспешил навстречу экзотическому гостю и, чинно раскланиваясь, приветствовал его на ломаном русском. Тот сдержанно поклонился в ответ и протянул конверт. В нем оказалась бумага с печатью. Податель сего, мастеровой Ефим Черепанов, послан осмотреть железоделательные заводы вашей страны. Будьте любезны оказать ему всяческое содействие и внимание.
Στις 31 Ιουλίου του 1821 ένα μεγάλο ιστιοφόρο κατέπλευσε στο βρετανικό λιμάνι Kingston-on-Gull. Ο Άγγλος έμπορος Edward Spence στεκόταν στην αποβάνθρα ανάμεσα στο πλήθος του κόσμου. Εξέταζε προσεκτικά τα πρόσωπα των επιβατών που κατέβαιναν από τη σκάλα. Με το πλοίο αυτό επρόκειτο να φτάσει στην Αγγλία απεσταλμένος από τα ρωσικά μεταλλευτικά εργοστάσια του βιομήχανου Demidov. Και εδώ φαινόταν ένα μακρύ κοκκινομούσι, ένα μακρύ μαύρο καφτάνι, κάτω από το οποίο ξεπρόβαλε ένα λευκό μαντίλι. Ο έμπορος έσπευσε να συναντήσει τον εξωτικό επισκέπτη και υποκλινόμενος με σεβασμό τον χαιρέτησε με σπαστά ρωσικά. Εκείνος υποκλήθηκε διακριτικά σε αντάλλαγμα και του έδωσε έναν φάκελο. Ο φάκελος περιείχε ένα χαρτί με την σφραγίδα. Ο αποστολέας του Σεγκό, ο τεχνίτης Εφήμ Τσερεπάνοφ, έχει σταλεί για να επιθεωρήσει τα σιδηρουργεία της χώρας σας. Σας παρακαλώ να του δώσετε κάθε δυνατή βοήθεια και προσοχή.
Ефим Алексеевич Черепанов был простым крепостным крестьянином. С измальства ему было интересно знать, как устроены разные предметы. Он мог часами с пристальным вниманием разглядывать какую-нибудь домашнюю утварь. Родители поначалу его бронили, что, мол, за блажь такая. А потом заметили. Сломается у матери ухват или прялка, Ефим тут как тут. Раз-два и готово починил. Однажды на барском дворе Ефим увидел, как один из мастеров выбросил в кучу железного хлама поломанный замок. Черепанов замок поднял, что-то в нем покрутил и отремонтировал. Принес мастеровому. Тот глазам своим не поверил. О ловком и смекалистом пареньке доложили хозяину, промышленнику Демидову. Тот определил Ефима слесарем на один из своих уральских железодобывающих заводов. Карьера шла в гору. К 35 годам Черепанов уже руководил цехом, где строились оборудование для демидовских рудников. Подрастал у него и верный помощник, сын Мирон. Ефим передал ему все свои знания и умения. Вместе они разрабатывали и конструировали сложные механизмы. Например, построили мельницу и токарный станок, управляемый паровой машиной.
Ο Ефим Алексеевич Черепанов ήταν ένας απλός δολοπάρικος αγρότης και από τη μυδική του ηλικία ενδιαφερόταν να μάθει πώς είναι δομημένα διάφορα αντικείμενα. Μπορούσε να περνάει ώρες εξετάζοντας κάποια οικιακά σκεύη με μεγάλη προσοχή. Οι γονείς του στην αρχή τον μάλωναν, θεωρώντας ότι αυτά όλα είναι βλακείες. Στη συνέχεια όμως παρατήρησαν ότι αν έσπαγε ο φούρνος ή η βούρσα της μητέρας του, ο Ефήμ βρισκόταν εκεί. Ένα, δύο και έγινε. Το έφτιαχνε. Μια φορά στην αυλή του Βαρόνου, ο Ευήμ είδε έναν από τους τεχνίτες να πετάει μια σπασμένη κλειδαριά σε έναν σωρό από σιδερένια σκουπίδια. Ο Τσερεπάνοφ πήρε την κλειδαριά, γύρισε κάτι μέσα και την επισκέβασε. Την έφερε στον επιστάτη. Εκείνος δεν πίστευε στα μάτια του. Ο δάσκαλος, ο βιομήχανος Demidov, ενημερώθηκε για το έξυπνο και ευφυές αγόρι και διόρισε τον Ευήμ εγκαταστάτη σε ένα από τα σιδηρουργεία του στα Ουράλια. Η καριέρα του πήρε ανωδική πορεία. Σε ηλικία 35 ετών, ο Τσιρεπάνοφ ήταν ήδη υπεύθυνος στο εργαστηρίο που κατασκευάζονταν ο εξοπλισμός για τα ορυχεία του Ντεμίντεφ. Ο πιστός βοηθός του, ο γιος του, Μύρον, μεγάλωνε. Ο Εφήμ του μετέδωσε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Μαζί ανέπτυσαν και σχεδίαζαν πολύπλοκους μηχανισμούς. Για παράδειγμα, κατασκεύασαν έναν μήλο και έναν τόρνο που κινόταν με ατμομηχανή.
А в 1820-м Демидов отправил Ефима Алексеевича в Англию набираться опыта. Черепанов посетил угольные копи близ города Лидс, где увидел любопытную машину. Она перемещалась по рельсам с помощью парового двигателя и тянула за собой прицепы, груженные углем. Заинтересовавшись, Ефим попросил было взглянуть на чертежи технического чуда. Однако англичане гостю вежливо, но категорично отказали. Наблюдать не запрещали, любуйся сколько угодно. Черепанов смотрел и мотал на ус. Вернувшись в Россию, он написал Демидову о своих впечатлениях. Смотрел паровую машину, что возит каменный уголь за раз по 2000 пудов на расстояние 4 верст. Зело диковинно, но для нас не гоже, по той причине, что аглицкие машины служат недолго, а часто стоят в ремонте. Другими словами, закупать оборудование за границей Черепанов хозяину не советовал. Он уже знал, как сделать собственное и куда лучше английского.
Και το 1820 ο Ντεμίντεφ έστειλε τον Εφήμ Αλεξέγεβιτς στην Αγγλία για να αποκτήσει εμπειρία. Ο Τσιρεπάνοφ επισκέφθηκε τα ανθρωκορυχεία κοντά στην πόλη Λίντς, όπου είδε μια περίεργη μηχανή. Ταξίδευε πάνω σε ράγες με τη βοήθεια του μηχανής και έσερνε ρημουλκόμενα φορτωμένα με κάρβουνο. Ενδιαφερόμενος, ο Εφήμ ζήτησε να δει τα σχέδια του τεχνικού αυτοθαύματος. Ωστόσο, οι Βρετανοί αρνήθηκαν ευγενικά αλλά κατηγορηματικά τον επισκέπτη. Δεν απαγόρευσαν την παρατήρηση. «Θαυμάστε όσο θέλετε», του είπαν. Ο Τσιρεπάνοφ παρακολουθούσε και κρατούσε σημαντικές πληροφορίες. Επιστρέφοντας στη Ρωσία, έγραψε στον Ντεμίντεφ για τις εντυπώσεις του. Είδα μια ατμομηχανή που μεταφέρει 2.000 τόνους κάρβουνο τη φορά σε απόσταση 4 βερσίδων. Είναι πολύ παράξενο, αλλά εμάς δεν μας εντυπωσιάζει αυτό. Για τον λόγο ότι οι αγγλικές μηχανές δεν κρατάνε και πολύ. Βρίσκονται συχνά υπό επισκευή. Με άλλα λόγια, ο Τσιρεπάνοφ δεν συμβούλευσε τον ιδιοκτήτη να αγοράσει εξοπλισμό στο εξωτερικό. Ήξερε ήδη πως να φτιάχνει τον δικό του εξοπλισμό και μάλιστα πολύ καλύτερα από τους Άγγλους.
Своими идеями Ефим Алексеевич поделился с сыном Мироном, и Черепановы приступили к работе. Паровой двигатель уже был им хорошо знаком. До остального дошли своей смекалкой. В 1835 году на чугунную рельсовую ветку, длиною около километра, соединившую рудник с заводом, сошел сухопутный пароход, как называли свое детище сами изобретатели. Машина невиданная, с высокой дымящей трубой, сверкающая бронзовыми частями, писал о событии горный журнал. Паровоз, разработанный Черепановыми, стал прародителем современных российских поездов, как товарных, так и пассажирских. За свое изобретение отец и сын были освобождены от крепостной зависимости, получили вольную грамоту и серебряную медаль с надписью «За полезное». Пользу, которую они принесли людям, все мы ощущаем и по сей день.
Ο Ефим Алексеевич мирастике τις ιδέες του με τον γιο του Μύρον και οι Τσιρεπάνοφ έπιασαν δουλειά. Η ατμομηχανή ήταν ήδη γνωστή σε αυτούς. Τα υπόλοιπα επιτεύχθηκαν με την δική τους εφευρικότητα. Το 1835, ένα χερσαίο ατμόπλιο, όπως οι ίδιοι οι εφευρέτες αποκαλούσαν το πνευματικό τους παιδί, κατέβηκε σε μια χιλιομετρική γραμμή σιδηροδρόμου από χυτοσίδηρο που συνέδεται το ορυχείο με το εργοστάσιο. Η μηχανή είναι άνευ προηγουμένου, με μια υψηλή καμινάδα καπνίσματος που λάμπει με χάλκινα μέρη, έγραψε για το γεγονός η Mining Journal. Η ατμομηχανή που ανέπτυξαν οι Τσιρεπάνοφ έγινε ο πρόγονος των ρωσικών σύγχρονων τρένων, τόσο των εμπορευματικών όσο και των επιβατικών. Για την εφεύρεσή τους, ο πατέρας και ο γιος απελευθερώθηκαν από την δουλοπαρικία, έλαβαν ένα δίπλωμα και ένα σημαίνιο μετάλλιο με την επιγραφή για τη χρησιμότητα. Το όφελος που έφεραν στους ανθρώπους το νιώθουμε όλοι μέχρι και σήμερα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа радиофонического станции «Писти» от России на Кипр.
живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пандемия коронавируса 2020 года принесла человечеству немало страданий. Но приметой этого тревожного времени стали не только статистические сводки заражений, но и рассказы о доброте, взаимовыручке и поддержке. Так французский комический актер Ноам Картазо во время карантина организовал веселую викторину для своих пожилых соседей. Утешительные развлечения ежедневно транслировались в Инстаграме.
И пандемия коронавируса 2020 έχει προκαλέσει πολλά δεινά στην ανθρωπότητα. Αλλά αυτή η ανησυχητική περίοδος δεν σημαδεύτηκε μόνο από τις στατιστικές περιλήψεις των λοιμόξεων, αλλά και από ιστορίες καλοσύνης, αμοιβαιότητας και υποστήριξης. Για παράδειγμα, ο Γάλλος κωμικός ηθοποιός Νοάμ Καρτοζό διοργάνωσε ένα διασκεδαστικό κουίζ για τους ηλικιωμένους γειτονές του κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η ανακουφιστική ψυχαγωγία μεταδιδόταν καθημερινά στο Instagram.
В дни самоизоляции парижане установили традицию каждый вечер в 8 часов выходить на балконы, чтобы поаплодировать врачам, борющимся с коронавирусом. Не стали исключением и жители маленькой улочки Сен-Бернар, где проживает Ноам Картазо. Участвуя в акции солидарности с медиками, актер заметил, что его пожилые соседи день ото дня становятся все грустнее. Молодой человек попытался ободрить приунывших. Он включал музыку и приглашал всех потанцевать. Инициативу вежливо отклонили.
Κατά τη διάρκεια των ημερών της αυτοαπομόνωσης, οι Παριζιάνοι καθιέρωσαν την παράδοση να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους κάθε βράδυ στις 8 για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς που πολεμούσαν τον κορονοϊό. Οι κάτοικοι του μικρού δρόμου Σεν-Μπερνάρ, όπου ζει ο Νοάμ Καρτοζό, δεν ήταν εξαίρεση. Συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους γιατρούς, ο ηθοποιός παρατήρησε ότι οι ηλικιωμένοι γείτονές του γινόταν μέρα με τη μέρα όλο και πιο θλιμμένοι. Ο νεαρός προσπάθησε να φτιάξει τη διάθεση των θλιμμένων με έναν τρόπο. Έβαζε μουσική και τους καλούσε όλους να χορέψουν. Η πρωτοβουλία του όμως απορρίφθηκε ευγενικά.
Комик не отступился от своей идеи поддержать людей. Он объявил конкурс на звание самого сообразительного во дворе, и на этот раз соседи откликнулись. Ноам задавал непростые вопросы. Кто отвечал первым, получал баллы. Набравшим наибольшее количество очков доставались призы. Туалетная бумага, которая на какое-то время попала в разряд дефицита, и вермишель, как символ запасливости. С каждым днем участников викторины становилось все больше. Форму конкурса пришлось менять по ходу. Из индивидуального соревнование стало коллективным. Команды двух домов, стоящих друг напротив друга, увлеченно отвечали на вопросы Ноама Картазо.
Ο κομικός δεν εγκατέλειψε την ιδέα του να στηρίξει τους ανθρώπους. Προκήρυξε διαγωνισμό για τον πιο έξυπνο άνθρωπο στη γειτονιά και αυτή τη φορά οι γείτονες ανταποκρίθηκαν. Ο Ναάμ έκανε δύσκολες ερωτήσεις και όποιος απαντούσε πρώτος έπαιρνε πόντους. Όσοι συγκέντρωναν τους περισσότερους πόντους έπαιρναν βραβεία, χαρτί τουαλέτας, το οποίο για λίγο ήταν δύσκολο να αγοράσεις, και βερμικέλια, ως σύμβολο της προνοητικότητας. Κάθε μέρα ο αριθμός των συμμετέχοντων στο quiz αυξάνονταν. Η μορφή του διαγωνισμού έπρεπε να αλλάξει τότε. Από ατομικός διαγωνισμός έγινε ομαδικός. Ομάδες από δύο σπίτια που βρίσκονταν απέναντι, το ένα από το άλλο, απαντούσαν με ενθουσιασμό στις ερωτήσεις του Ноам Картазо.
Опыт показался соседям настолько увлекательным, что они решили им поделиться. Эрудиты создали блог в Инстаграме, где ежедневно выкладывали видеозапись своей интеллектуальной игры. Страница моментально собрала десятки тысяч подписчиков. Признаюсь, что я тоже подписалась. Мой французский не позволял в полной мере оценить искрометные шутки и оригинальные ответы участников викторины. Но то, что веселая затея Ноама Картазо сплотила соседей и помогла прогнать уныние, было понятно и без точного перевода.
Οι γείτονες βρήκαν την εμπειρία τόσο συναρπαστική που αποφάσισαν να την μοιραστούν. Οι πολυμαθείς δημιούργησαν μια ιστοσελίδα στο Instagram, όπου αναρτούσαν καθημερινά ένα βίντεο από το πνευματικό τους παιχνίδι. Η σελίδα συγκέντρωσε αμέσως 10.000 followers. Την ακολούθησα κι εγώ. Τα γαλλικά μου βέβαια δεν μου επέτρεπαν να εκτιμήσω πλήρως τα σπινθυροβόλα αστεία και τις πρωτότυπες απαντήσεις των συμμετεχόντων στο quiz. Αλλά ήταν ξεκάθαρο, χωρίς περιττά λόγια, ότι η καλή ιδέα του Ноам Картазо ένωσε τους γείτονες και τους βοήθησε να διώξουν την κατάθλιψη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Η Σιβηρία μου. Μεταλλευτική περιοχή Нерчинске.
Город Нерчинск появился на карте Сибири неспроста. Было тому как минимум две причины. Первая причина и очевидная. Освоение бескрайних сибирских просторов. приведение под руку московского царя местных племен с целью получения дани ясака, кое в основном платилось мягкой рухлядью. А пушнина, в свою очередь, фактически была экспортным товаром и даже зачастую выступала как денежный эквивалент. Ею награждали своих людей, ее дарили иностранным гостям и обменивали на другие нужные товары.
Η πόλη Νερτσίνσκ εμφανίστηκε στον χάρτη της Σιβηρίας για συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αιτίες. Η πρώτη και πιο προφανής είναι η ανάπτυξη των απέραντων εκτάσεων της Σιβηρίας, η οποία έφερε στις τοπικές φυλές κάτω από το χέρι του τσάρου της Μόσχας προκειμένου να λάβουν φόρο για σάκ, ο οποίος πληρωνόταν κυρίως με μαλακά υλικά, δηλαδή με γούνα. Και η γούνα με τη σειρά της ήταν στην πραγματικότητα ένα εξαγωγικό εμπόρευμα. Και μάλιστα συχνά λειτουργούσε ως νομισματικό ισοδύναμο, απονέμονταν στους ανθρώπους, δίνονταν σε ξένους επισκέπτες και ανταλλάσσονταν με άλλα απαραίτητα αγαθά.
Вторая же причина менее очевидна, но значительно более серьезна. Во времена освоения Сибири государство российское ощущало серьезный дефицит материала, из коего чеканились монеты, а материалом таким было серебро. Проще говоря, нужны были деньги. Настолько нужны, что в 1655 году монеты начали чеканить из меди, и массовый их выпуск вызвал рост цен, инфляцию, а в 1662 году и вовсе так называемый «медный бунт» в Москве. Запомним это и вернемся в Нерчинск.
Η δεύτερη αιτία, ωστόσο, είναι λιγότερο προφανής, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρή. Την εποχή της ανάπτυξης της Σιβηρίας, το ρωσικό κράτος αισθάνθηκε σοβαρή έλλειψη υλικού από το οποίο κόβονταν τα νομίσματα. Και το υλικό αυτό ήταν το ασίμι. Με απλά λόγια, χρειαζόταν χρήματα. Ήταν τόσο αναγκαία που το 1655 άρχισαν να κόβουν νομίσματα από χαλκό. Η μαζική παραγωγή τους προκάλεσε αύξηση των τιμών, πληθωρισμό και το 1662 τη λεγόμενη χάλκινη εξέγερση στην Μόσχα. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας και ας επιστρέψουμε στο Νερτσίνσκ.
Еще за годы до его основания до сибирских воевод и атаманов доходили слухи, что в Забайкалье, в Даурии, тамошний местный народец изготавливает украшения из серебра, и образцы этих украшений также попадали в руки русских. А команды из Москвы искать серебро никто не отменял, и его искали, и нашли. Именно в здешних окрестностях в 1677 году открыли месторождение серебряных руд. И именно здесь были построены нерчинские сереброплавильные заводы. Первая плавка серебра состоялась в 1686 году, а с 1704 года начались уже регулярные плавки серебра.
Ακόμα και χρόνια πριν από την ίδρυση της πόλης, οι βοηβόδες και οι αταμάν της Σιβηρίας είχαν ακούσει φήμες ότι στην Υπερβαϊκάλη, στην Ταουρία, οι ντόπιοι έφτιαχναν ασημένια κοσμήματα. Και δείγματα αυτών των κοσμημάτων έπεσαν επίσης στα χέρια των Ρώσων. Και την εντολή από τη Μόσχα, ψάξτε για ασίμι, κανείς δεν την ακύρωσε. Άρχισαν να ψάχνουν και βρήκαν. Το 1677 ανακαλύφθηκαν στην περιοχή κοιτάσματα αργυρούχων μεταλλευμάτων. Και εδώ χτίστηκαν τα εργοστάσια τήξης αργύρου στο Νερτσίνσκ. Η πρώτη τήξη αργύρου πραγματοποιήθηκε το 1686 και από το 1704 άρχισε η τεκτική τήξη αργύρου.
И само собой разумеется, что появилось особое образование – Нерчинский горный округ. До 1760 года в нем был один завод. Позднее начали действовать еще почти десяток заводов, а в 1789 году построили Петровский железноделательный завод. И также, само собой, разумеется, то, что Нерчинский горный округ стал коронной собственностью российской императорской семьи, что регламентировалось специальными указами.
Και είναι αυτονόητο, ότι εμφανίστηκε ένας ειδικός σχηματισμός, η μεταλλευτική περιοχή Νερτσίνσκη. Μετά το 1760 είχε ένα εργοστάσιο. Αργότερα άρχισαν να λειτουργούν σχεδόν 12 εργοστάσια. Και το 1789 έχτισαν το σιδηρουργείο Πετρόφσκι. Είναι επίσης αυτονόητο ότι η μεταλλευτική περιφέρεια Νερτσίνσκι έγινε κύρια ιδιοκτησία της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, η οποία ρυθμίστηκε με ειδικά διατάγματα.
Добытое и выплавленное серебро целиком отправлялось в Санкт-Петербург на монетный двор. Заметим, что в середине 18 века годовое производство серебра достигло 600 с лишним пудов. А вот еще через 100 лет, во второй половине 19 века, Нерчинский горный округ начал плавить уже и золото. Но, как принято говорить, это уже совсем другая история.
Το εξορισσόμενο και λιωμένο Ασίμι στάλθηκε εξ ολοκλήρου στην Αγία Πετρούπολη, στο νομισματοκοπείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα μέσα του 18ου αιώνα η ετήσια παραγωγή αργύρου έφτασε τα 600 πούτια και σε άλλα 100 χρόνια, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η μεταλλευτική περιοχή Νιετσίνσκι άρχισε να λιώνει χρυσό. Αλλά όπως λένε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
С древних времен до нынешних дней люди завидуют. Согласно Библии, зависть явилась проводником зла в мире с того момента, когда самый светлый ангел Деница позавидовал первым людям в раю и толкнул их нарушить заповедь.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι ζηλεύουν. Σύμφωνα με τη Βίβλο, η ζήλια αποτελεί παράγοντα του κακού στον κόσμο από τη στιγμή που ο λαμπρότερος άγγελος Ντενίτσα ζήλεψε τους πρώτους ανθρώπους στον παράδεισο και τους όθησε να παραβούν την εντολή.
В наши дни зависть чуть ли не открыто провозглашается двигателем для успеха. Вся рекламная индустрия акцентирует внимание на ней. В прошлом приверженцы социалистических идеологий путем революции пробовали устранить, как им казалось, проблему глобальной зависти, именуемой социальной несправедливостью. Решение было простое, как у Шарикова, героя романа Булгакова «Собачье сердце». Надо взять у тех, у кого много, и поделить между теми, у кого мало.
Στις μέρες μας η ζήλια διακηρύσσεται σχεδόν ανοιχτά ως κινητήριος μοχλός της επιτυχίας. Ολόκληρη η διαφημιστική βιομηχανία τον τονίζει. Στο παρελθόν οι οπαδοί των σοσιαλιστικών ιδεολογιών προσπαθούσαν να εξαλείψουν, όπως πίστευαν, το πρόβλημα της παγκόσμιας ζήλιας, που ονομάζεται κοινωνική αδικία, μέσω των επαναστάσεων. Η λύση ήταν τόσο απλή όσο και αυτή του Πολυγράφ Παλιγράφοβιτς Σάρικοφ. Θα πρέπει να πάρουμε από αυτούς που έχουν πολλά και να τα μοιράσουμε σε αυτούς που έχουν λίγα.
Такси решение. А как, скажем, поделить между людьми музыкальный слух, математические способности, обаяние, здоровье и иные невещественные блага? Ведь очевидно, что зависть выходит за рамки материального ее понимания.
Μια τέτοια λύση, και πώς, ας πούμε, να μοιράσουμε το μουσικό αυτή μεταξύ των ανθρώπων, τη μαθηματική ικανότητα, την γοητεία, την υγεία και άλλα μη υλικά αγαθά. Εξάλλου είναι προφανές ότι η ζήλια υπερβαίνει την υλική της κατανόηση.
Так что же это такое зависть? Лучшее определение, на мой взгляд, дал святой Иоанн Златоуст. Зависть есть печаль о благе ближнего. И это потрясает. Человек не сделал мне ничего плохого. Мы, например, соседи, сваты, братья, сестры, коллеги, дружили, общались, выручали друг друга. И тут у одного дела пошли в гору. А кого-то сей факт загнал в такую печаль и даже злобу, что он и есть, и спать почти перестал. Некоторые идут на преступление из зависти.
Τι είναι λοιπόν η ζήλια? Ο καλύτερος ορισμός, κατά τη γνώμη μου, δόθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η ζήλια είναι η λύπη για το καλό του πλησίον. Και είναι καταπληκτικό. Το άτομο αυτό δεν μου έχει κάνει τίποτα κακό. Για παράδειγμα, είμαστε γείτονες, προξενητές, αδέλφια, αδελφές, συνάδελφοι. Ήμασταν φίλοι, επικοινωνούσαμε, βοηθούσαμε ένας τον άλλον. Και τότε ένας από εμάς τα πήγε καλά. Και κάποιος άλλος ήταν τόσο λυπημένος και μάλιστα θυμωμένος, που σχεδόν σταμάτησε να τρώει και να κοιμάται. Κάποιοι είναι έτοιμοι να κάνουν κάποιο έγκλημα εξαιτίας της ζήλιας.
Что делать? Как не завидовать? Советов и пожеланий много. Мне лично запомнились слова преподобного Паисия Святогорца. Если близко к тексту, то звучит примерно так. Люди завидуют потому, что не видят своих талантов, так как не верят, что любящий Господь всех одарил талантами и дал каждому ровно столько, сколько необходимо для его спасения. Нужно молиться, благодарить Бога за то, что у тебя уже есть, трудиться, и тогда зависть уйдет.
Μα τι να κάνουμε? Πώς να μη ζηλεύει κανείς? Υπάρχουν πολλές συμβουλές και ευχές. Προσωπικά εγώ θυμάμαι τα λόγια του μοναχού Παϊσίου, του Αγιορείτη. Σύμφωνα με το κείμενο, Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι οι άνθρωποι ζηλεύουν επειδή δεν βλέπουν τα ταλέντα τους, επειδή δεν πιστεύουν ότι ο στουργικός Κύριος έχει πρικίσει τον καθένα με ταλέντα και έχει δώσει στον καθένα ακριβώς όσα είναι απαραίτητα για την σωτηρία του. Είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε να ευχαριστούμε τον Θεό για όσα ήδη έχουμε, να εργαζόμαστε και τότε η ζήλια θα φύγει.
Эти простые слова не раз меня выручали, когда казалось, что жизнь меня обделила, и горькое чувство зависти начинало точить мой мозг. Именно благодарность Богу не раз открывала мне глаза, насколько же я богат возможностями. И появлялось желание верить и трудиться над тем, что реально вдохновляет, приносит пользу и радость ближним. Как результат, жизнь становится настолько интересной и захватывающей, что до других дел и времени не остается.
Αυτά τα απλά λόγια με έχουν βοηθήσει πολλές φορές, όταν φαινόταν ότι η ζωή με έχει στερήσει και το πικρό συνέστημα της ζήλιας άρχισε να αλέθει το μυαλό μου. Είναι η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που με έχει ανοίξει περισσότερο από μια φορά τα μάτια. Πόσο πλούσιος είμαι σε ευκαιρίες. Και να, υπήρξε η επιθυμία να πιστέψω και να εργαστώ πάνω σε αυτό, πραγματικά εμπνέει, φέρνει όφελος και χαρά στους συνανθρώπους μου. Ως αποτέλεσμα, η ζωή γίνεται τόσο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική που δεν μένει χρόνος για άλλα πράγματα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Большинство людей, интересующихся современной культурой, услышав название Гластонбери, скажут, что это известный английский город, поскольку здесь проходит знаменитый музыкальный фестиваль. Знаменитый благодаря выступающим здесь всемирно известным артистам.
И περισσότεροι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον σύγχρονο πολιτισμό, όταν ακούν το όνομα Γλαστονμπέρι, θα πούν ότι πρόκειται για μια διάσημη αγγλική πόλη επειδή φιλοξενεί ένα διάσημο μουσικό φεστιβάλ, διάσημο λόγω των παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών που εμφανίζονται εδώ.
Однако Гластонбери известен не только упомянутым фестивалем. Гластонбери является местом, откуда христианство распространилось по всей территории Англии. Произошло данное событие еще в первом веке, когда на Туманном Альбионе проповедовал святой Иосиф Аримафейский, тот самый состоятельный человек, что отдал для захоронения Христа свою пещеру для погребения. Он же стал одним из первых свидетелей воскресения Спасителя. Обретенный Иосифом горячая вера сделала его миссионером и проповедником.
Остоже, то Гластонбери дэн ине диашима моно я то фестивал. То Гластонбери ине то мэрос опо христианизмос эксаплоθηκε σε όλη την Αγγλία. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα τον πρώτο αιώνα, όταν ο Άγιος Ιώσεφ της Αριμαθέας, ο πολύ πλούσιος άνθρωπος που έδωσε το σπήλαιο της ταθής του για την ταθή του Χριστού, κήρυξε στο Φότζι Άλμπιον. Έγινε επίσης ένας από τους πρώτους μάρτυρες της Ανάστασης του Σωτήρα. Η θερμή πίστη του Ιωσήφ τον έκανε ιεραπόστολο και ιεροκήρυκα.
Центром деятельности святого стал Гластонбери, который тогда именовался Авалоном. Да-да, легендарный Авалон, упоминаемый в легенде про короля Артура и Гластонбери, одно и то же место. По преданию, с собой из Палестины Иосиф принес святой Грааль, чашу из которой Христос причащал апостолов на Тайной Вечере. В нее же, в эту чашу, Иосиф Аримафийский собрал кровь Спасителя, вытекшую из пробитых копьем ребер.
Το κέντρο της δραστηριότητας του Αγίου έγινε το Γλαστονμπέρι, που τότε ονομάστηκε Άβαλον. Ναι, το θρυλικό Άβαλον που αναφέρεται στο μύθο του βασιλιά Αρθούρου και το Γλαστονμπέρι είναι το ίδιο μέρος. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Ιωσήφ έφερε μαζί του από την Παλαιστίνη το Άγιο Δισκοπότερο, το πατήρι από το οποίο ο Χριστός κοινωνούσε τους Αποστόλους κατά τον μυστικό δείπνο. Σε αυτό ο Ιωσήφ της Αριμαθέας συνέλεξε το αίμα του Σωτήρα, το οποίο έτρεξε από το πλευρά που είχαν Зиатлисии апоти лонхи.
В Гластонбери святой Иосиф построил первый христианский храм, посвященный Богородице. По прошествии столетий вокруг церкви образовалась монашеская община. Так появилось Гластонберийское аббатство. Главной его святыней стала чудотворная икона Богоматери, написанная святым Иосифом и, к сожалению, уничтоженная английскими протестантами в XVI веке. Вместе с иконой пострадал сам монастырь, от которого сегодня остались одни развалины.
Что Гластонбери Агиош Иосиф, Каташкева же том протохристианико нао, афироменоштин панахия, касош пернушен и эонеш гиропотин эклешия, схематистике мия монастики кинотита, эчи проекепше, то аваио ту Гластонбери. То килио прошкинимату итен и саматурги икона тиш панагиеш, жографизмения потонагио Иосифке, Δυστυχώς καταστράθηκε από τους Άγγλους Προτεστάντες τον 16 αιώνα. Μαζί με την εικόνα καταστράθηκε και το ίδιο το μοναστήρι, από το οποίο σήμερα σώζοντας μόνο η λύπια.
Но не только величественные каменные останки свидетельствуют о христианской истории Гластонбери. В самом городке растет терновник, посаженный по преданию самим Иосифом Аримафийским. Когда святой Иосиф начал проповедовать в Гластонбери Евангелие, местные язычники требовали от него чудесного подтверждения произносимых слов о Христе. И вот однажды, когда Иосиф говорил о Рождестве Спасителя, возмущение идолопоклонников достигло апогея. Тогда святой воткнул свой посох в землю, и тот выпустил ветки, почки и расцвел. Видя такое знамение, люди уверовали.
«Алла данине моната михалопропи петрина липшана» που μαρτυρούν την χριστιανική ιστορία του Γλαστονμπέλη. Ήδη η πόλη φιλοξενεί ένα ανκάθι που φύτεψε ο ίδιος ο Ιωσήφ της Αρημαθέας. Όταν ο Άγιος Ιωσήφ άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο στο Γλαστονμπέλη, οι τοπικοί ιδωλάτρες απαιτήσαν να προσκυμήσει θαυματουργή απόδειξη για όσα έλεγε για τον Χριστό. Μια μέρα όταν ο Ιωσήφ μίλησε για την γέννηση του Σωτήρα, η αγανάκτηση των ιδωλατρών έφτασε στο αποκορύφωμα της. Τότε ο Άγιος έχωσε το ραβδί του στο έδαθος και αυτό έβγαλε κλαδιά και μπουμπούκια και άνθησε. Βλέποντας αυτό το σημάδι, ο λαός πίστεψε.
Терновник Гластонбери растет вот уже более 1500 лет. До недавнего времени его высота составляла около 4 метров. Он не плодоносил, но зацветал в мае и в день Рождества Христова по юлианскому календарю. В 2010 году на терновник напали вандалы, которые обрубили его ветви и отломали большую часть ствола. Но древнее растение выжило. Казавшийся безжизненным пень выпустил новые побеги, которые, к радости многих английских христиан, покрылись листвой. Знаменитый терновник опять является символом древней христианской истории Англии.
О прогнозу Гластонбери фитрони εδώ και πάνω από 1500 χρόνια. Μέχρι πρόσφατα είχε ύψος περίπου 4 μέτρα. Δεν έδινε καρπούς, αλλά αν θέσε τον Μάιο και την ημέρα του Χριστούγεννων κατά το Ιωλιανό ημερολόγιο. Το 2010 ο Προύνος δέχτηκε επίθεση από βάνδαλους οι οποίοι έκαψαν τα κλαδιά του και έσπασαν το μεγαλύτερο μέρος του κόρμου του. Αλλά το αρχαίο φυτό επέζησε, το φαινομενικά άψυχο πρέμνο παρήγαγε νέους βλαστούς, οι οποίοι προς μεγάλη χαρά πολλών Άγγλων χριστιανών καλύθηκαν με φύλωμα. Ο περίφημος προύνος αποτελεί και πάλι σύμβολο της αρχαίας χριστιανικής ιστορίας της Αγγλίας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древнем терновнике в английском городе Гластонбери, по преданию посаженном еще в первом веке святым Иосифом Аримафийским.
Мажи сас итан о Ирис Антониус Борисов. Сымера сас милиса я та архея анкасия штин англики поли Гластонбери, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φυτεύτηκαν τον πρώτο αιώνα από τον Άγιο Ιωσήφ της Αρημαθέας.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Οι λειτουργικοί ύμνοι. Προημιακός ψαλμός.
Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Ιερά Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολης έχει επηρεάσει σημαντικά το περιεχόμενο της Ορθόδοξης ακολουθίας. Οι μοναχοί της Μονής εκείνης τελούσαν τις ακολουθίες ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, αλλάζοντας ο ένας τον άλλον ανά σειρά. Η Ιερά Μονή Στουδίου ήταν κατεστραμμένη από τους Τούρκους τον 15ο αιώνα, όμως οι παραδόσεις της Μονής είναι ζωντανές και τηρούνται έως σήμερα σε κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μία από αυτές είναι το ψάλσιμο του προημιακού ψαλμού στην αρχή του Εσπερινού. Για τις ιδιαιτερότητες του ψαλμού θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом, другие – просьбой к Богу о помощи, третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова – «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали».
И Библия приехи 150 псалмов, и опии прощаются логикименон по апателито псалтири. О поэтис тон пересотран псалмон и пиркси о профитис Давид. Автос итан охимон о поэтис, ала кей о василиасту археу василию ту Израил. Мереки апо тус псалмус προσιάζουν την μετανιωτική προσευχή μπροστά στον Θεό. Άλλοι, έκκληση για βοήθεια του Θεού. Τρίτοι, δοξάζουν την μεγαλοσύνη του Θεού. Το παράδειγμα ενός τέτοιου κειμένου είναι προημικός ψαλμός. Στην βίβλιο έχει νούμερο 103. Τα πρώτα του λόγια είναι «Ευλογή η ψυχή μου των Κύριων». Το «Ευλογή» σημαίνει εδώ «Εξυμνήσου».
Предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня, а 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к шести дням творения.
«О проимиакос псалмос ине энос прагматикос имнос о опиос, ани то кирио ос димюрхо ту козму, ас думаме пиос поэтикус тропус, ο προφήτης Δαβίδ ανή τον Θεό, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσω αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών οσί δέριν, ως τηγάζον εν είδασιν τα υπερώε αυτού. Ο τυφής νέθη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων». Όχι τυχαία ο Ισπυρινός αρχίζει με το ψαλμό 103. Ο Ισπυρινός είναι το πρώτο μέρος της λειτουργικής ημέρας και ο ψαλμός 103 μας θυμίζει για τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του κόσμου, για τις πρώτες 6 ημέρες της δημιουργίας.
Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
«Эан и акулуфия ине апли охи панихилики, тоты оиреш катато вьяважма ту псалму, вгиня пото иро ке стекете броста стис клистес василики спилес, авти и икона тимизистус пистус ятон Адам, ο οποίος στεκόταν μπροστά στις κλειστές πύλες του παραδείσου, από την οποία είχε εκδιωχθεί. Και όταν η ακολουθία είναι παναγυρική, τότε ο προημιακός ψαλμός ψάλεται. Κατά το ψάλισμα ο ιερέας δεν στέκεται πια μπροστά στις κλειστές βασιλικές πύλες, αλλά θυμιάζει τις εικόνες και τους προσευχόμενους. Το άρωμα του θυμιατηρίου μας θυμίζει για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδινε δυνάμεις σε όλα τα όντα κατά τη δημιουργία του κόσμου.
В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении Объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.
Στο αρχαίο Βυζάντιο ο προημιακός ψαλμός ψαλόταν πολύ επιβλητικά, πολύ ώρα και συνοδευόταν με τους στίχους από άλλους ψαλμούς. Σήμερα το ψάλσιμο του προημιακού ψαλμού δεν έχει εκείνη την αρχαία μοναδικότητα, αλλά παραμένει να είναι χαρούμενο και εμψυχωτικό. Ας ακούσουμε τον προημιακό ψαλμό που θα ερμηνεύσουν η χοροδία της Λαύρας των Σπηλαίων και της Πνευματικής Ακαδημίας του Κιέβου.
Oh, dear.
богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имни. Проимиакос псалмос.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.